Toshkentda 21:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 22 yanvar dushanba dasturi. Studiyada men Javdat Sayhon. Eshitirishimiz Hotbir sunni yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11:00 Almas FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 Samangan shahrida Shahrvand FM 8708 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugungi dasturimizda
Prezident Mirziyoyev 52 kishi yo'nib ketgan Aqto'be fojiasida o'z fuqarolarini sarson, sargardonlikka majbur qoldirgan, xatolarini vaqtida tuzatmagan davlat rahbariyati ham aybdorligini tan olgan.
Birinchidan, ishchilarni og'izda emas, amalda oshirish kerak. Ikkinchidan, menimcha vaqtinchalik propiska ham bularni qandaydir o'z yurtida bir begona qilib qo'yibdi.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Prezident Mirziyoyev 52 kishi yo'nib ketgan Aqto'be fojiasida o'z fuqarolarini sarson, sargardonlikka majbur qoldirgan, xatolarini vaqtida tuzatmagan davlat rahbariyati ham aybdorligini tan olgan. Halokat qurbonlariga tovon to'lanishiga ko'rsatma bergan. Bugunga kelib Aqto'be fojiasi qurbonlarining to'liq ro'yxati, halokat sabablari yuzasidan dastlabki tergov xulosalari ham e'lon qilingan. Faollarga ko'ra 52 kishi qurbon bo'lgan bu fojiaga nisbatan hukumat, rasmiy matbuot, jamoatchilikdagi mavjud munosabatlar, hokimiyat va jamiyat o'rtasidagi masofa hamon mavjudligini ko'rsatmoqda.
Birinchidan, ish joylarini og'izda emas, amalda oshirish kerak. Ikkinchidan, menimcha vaqtinchalik propiska ham bularni qandaydir o'z yurtida bir begona qilib qo'yibdi.
Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. 52 nafar O'zbekiston fuqarosi avtobusda tiriklayin yonib ketgan Aqto'be fojialari 18 yanvar kuni yuz berdi. Prezidentning dastlabki bayonoti esa bir kun o'tib Surxondaryoga qilgan safari davomida bildirildi. Surxondaryodagi At-Termiziy maqbarasini ziyorat qilgan prezident masjidda Aqto'be qurbonlari xotirasiga duo qilar ekan, fojianing asl sababi mamlakatdagi ishsizlik ekanligini, odamlarni sarson, sargardonlikka mahkum qilgan bu xatolar davlat rahbariyati tomonidan o'z vaqtida to'g'rilanmagani haqida aytdi. Prezident xatolarni o'z vaqtida to'g'rilamagan davlat rahbariyati deganda marhum Karimovni nazarda tutdimi yoki hukumatda uzoq yillar bosh vazirlik qilgan o'zini inobatga oldimi aniq emas.
Kechagi bo'lgan harakatlar ham bu ko'p narsani odamga dalolat qiladiki, juda xalqimizni oldida hali qarzimiz ko'p. Odamlarimizga sharoit yaratmaganimiz uchun ular mana shu begona yurtlarda borib ish qidirib yurganlari bu albatta davlat nuqtai nazaridan davlatchilik, davlat rahbariyati, hamma tizimdagi shu rahbarlarga bo'lgan bu eng katta xato va kamchiliklarimizni o'z vaqtida qilmaganimizdan dalolat. Begona yurtlarda sarson, sargardon degan gap bekorga gapamas. Bechoralar ularni ham umidi bor Xudodan. Ne umidlar bilan shu bolamni boqaman, otamga bir somon kelaman deb mana qanday yosh-yosh yigitlar deyapti. Yosh-yosh yigitlar juda yosh hammasi. Hammamizni mo'min musulmonlar shu hammasi O'zbekiston ekan. Albatta, odam juda katta qayg'uda.
Ijtimoiy tarmoqlarda tarqagan ayrim ma'lumotlarga ko'ra, prezident Mirziyoyev Surxondaryo viloyati faollari bilan o'tgan uchrashuvning aksariyat qismida ham Aqto'bedagi fojialar haqida gapirgan. Hozircha jamoatchilikka taqdim etilmagan bu chiqishda Mirziyoyev fojiadan chuqur iztirobdaligi, farzandlari halok bo'lgan ota-onalarga nima deb javob berishni bilmay qiynalayotgani haqida aytgan. Mirziyoyevning bu bayonotlari Aktobe fojialaridan larzaga tushgan qurbonlar xotirasi uchun motam e'lon qilinishini talab qilayotgan o'zbek jamoatchiligini bir qadar tinchlantirgani kuzatiladi. Ammo jamoatchilikda, ijtimoiy tarmoqlarda hokimiyatning fojiaga nisbatan lozim darajada munosabat ko'rsatmaganlikda, aksariyat bu halokatdan larzaga tushgan bir paytda davlat televideniyasi o'yin-kulgi, ko'ngilochar dasturlar namoyish etishda davom etganidan norozilik bildirganlar ham ko'p. Toshkentlik faol Abdulla Tojboy o'g'li muqaddam mardikorlar muammosi bilan shug'ullanib kelgan. Mehnat muhojirlikka ketishga qaror qilganlarning aksariyatini ham asosan mardikorlar tashkil qiladi. Buning nazarida rahbariyat bu musibat tufayli mamlakatda motam e'lon qilishi, hukumat komissiyasi esa fojia tafsilotlari haqida jamoatchilikka muntazam axborot berib turishi lozim edi. Ko'pchilik bu fojiadan O'zbekiston televideniyasi orqali emas, xorij axborot vositalari orqali xabar topgan.
Men rahbar o'rnida bo'lganimda 3 kunlik motam e'lon qilardim degan gapni eshitib turdim. Bu shart edi, bu kerak edi menimcha. Intizorlik bilan o'zimizni O'zbekiston televideniyasini qaradim. Nimagadir men Rossiya televideniyasi va Euronews ko'rsatuvidan bu ma'lumotga ega bo'ldim. Nimagadir O'zbekiston televideniyasi bu borada men o'zim shaxsan mana birinchi qaradim, eshitganim yo'qmandi o'sha kunlar, o'sha 18-chi, 19-chi, 20-chi kunlari. Eshitmadim, bilmadim. Nima qilyapti? Xalqqa ochiq hisobot hech berilmayapti. Nima bo'ldi? Sababi nima? Nima tekshirilyapti? Qanday kundalik tekshiruvlar olib borilyapti bu sohada? Kim aybdor? Bu borada ochiq bir hukumat tarafidan hisobot, xalqqa yetkazilgan bir hisobotlar yo'q. Endi to'g'risini aytsak, mazkurlarni aynan ish qidirib, bu yerda ish yo'qligi uchun chet ellarga chiqib ketishini sababi bu yerda ish yuklarini yo'qligi. Ish joylari hozirgacha faqat shu quruq bir sarsatar bo'lib qolayotgandek bu tuyulyapti-da, amalda bir narsa bo'layotganiga o'xshamaydi. Shuning uchun ham ular o'zini oilasini boqish kerak, yordam berish kerak.
Ijtimoiy tarmoqlarda Rossiyadagi mehnat muhojirlarini O'zbekiston elchixonasi qarshisida o'tkazgan motam tadbiriga doir lavhalar tarqagan. Unda o'zbekistonlik mehnat muhojirlari qurbonlar xotirasi uchun mamlakatda motam e'lon qilish lozimligi haqida gapirishadi.
Baribir o'sha vatandoshlarimiz uchun mana shu bugun bizda mana shu yerda motam kuni.
Odamni ich achiydi-da, odamlar ro'zg'orsiz qoladi. Nima? Motam kuni deb e'lon qiladilar u kishi.
O'zbekistonda motam kuni e'lon qilinmagan, ammo mamlakatdagi juma tilovatlarida qurbonlar xotirasiga duo qilingan. O'zbekiston musulmonlar idorasi vakillari asosiy qurbonlar berilgan Namangan viloyatida bo'lishgan, ta'ziya marosimlarida qatnashishgan. 52 o'zbekistonlik halok bo'lgan Oktyabrdagi halokat 18 yanvar kuni sodir bo'ldi. Qozog'iston huquq-tartibot idoralarining dastlabki xulosasiga ko'ra, avtobusdagi yong'inga olov bilan ehtiyotsiz munosabat sabab bo'lgan. O'zbekiston Favqulodda vaziyatlar vazirligi halok bo'lganlarning to'liq ro'yxatini e'lon qilgan. Ularning jasadlari mamlakatga qaytarilgan. Aksariyati Namangan va Farg'ona viloyatidan bo'lgan qurbonlar asosan 20-dan 40 yoshgacha bo'lgan yosh yigitlar. Prezident ko'rsatmasiga ko'ra, halokat sabablarini aniqlashtirish uchun Bosh vazir Abdulla Oripov boshchiligidagi tuzilgan hukumat komissiyasi hozircha o'z xulosalarini taqdim etganicha yo'q. Amerika Ovoz radiosi uchun Malik Mansur.
O'zbekiston Respublikasi Bosh vaziri Abdulla Aripovning Tojikistonga qisqa tashrifi davomida erishilgan kelishuvlar va Shavkat Mirziyoyevning Dushanbega kelishi haqidagi yangilik har ikki qo'shni respublika aholisi o'rtasida katta ko'tarinkilik ruhini uyg'otib yuborgan. O'zaro kelishuvga ko'ra, eski bordi keldilar, yo'l transport qatnovi tiklanishi, ikki respublika fuqarolarining har ikki mamlakatda vizasiz bir oygacha erkin yurishlari joriy etilishi haqidagi yangilik barchani teng quvontirmoqda. Yangilik qaldirg'ochini O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev Toshkentda qilgan nutqida uchirgan bo'lsa, endi qardosh xalqlar uning qanotlari epkinini tuymoqda. bo'layotgan o'zgarishlar va unga ziyolilarning fikri haqida Tojikistondan men Ravshan Shams tanishtiraman. Qadimdan o'rtada chegara bilmagan Tojikiston va O'zbekiston orasidagi aloqalar o'tgan 20 yil orasida juda ham susayib, hatto tog'oldi chegaralari minalashtirib tashlangan edi. Islom Karimovning vafotidan so'ng O'zbekistonda yangi saylangan prezident Shavkat Mirziyoyev hokimiyat tepasiga kelar ekan, yon qo'shnilar bilan aloqalarni rivojlantirish siyosatini tutdi va kuni kecha O'zbekiston Respublikasi bosh vaziri Abdulla Aripovning dushanbaga tashrifi chog'ida o'zaro erishilgan kelishuvlarni mintaqada zo'r quvonch bilan kutib olishmoqda. Kelishuvga ko'ra eski aloqalar tiklanadi, fuqarolarning bordi-keldilari uchun keng imkoniyatlar ochiladi. Hozircha bir oyga vizasiz kirish mumkinligi haqidagi gaplar bormoqda. Ko'pchilik uchun viza kerak ham bo'lmay qolishi mumkin. Ehtimolki, viza tartibi bekor qilinsa. Ammo bu vaqt masalasi, deydi Tojikiston hukumat idoralariga yaqin bir kishi. Tojikistonlik o'zbek yozuvchisi Ahli Rasul Muhammad oradagi muammolar haqida.
Mana tojikistonlik tijoratchilar ham, o'zbekistonlik tijoratchilar ham viza ko'tarilsin degan fikrni bildirgan. O'tgan yildan boshlab bildirgan. Hujjat tekshirishlari mayli bo'lsin, lekin viza ko'tarilsin, viza yo'q bo'lsin. Ana shunda masalan tijoratchilar erkin borib keladi. Masalan o'sha vizaga sarflaydigan tadbirkorni yoki Tojikiston tadbirkorni qoladigan cho'ntagiga qoladigan foyda o'sha vizaga ketadigan pulda. Har dokument ilgari dokumentlarni tekshirsin mayli, cho'ntaklarni ko'rsin mayli, pullarni yechib ko'rsin mayli, lekin vizani ko'tarsin, yo'q qilsin. Bu bir ikkinchi bitta muhim masala bor. Muzlab hal qilish kerak bo'lgan masala. O'zbek fuqarosi bilan tojik fuqarosi, masalan, ha u erkak bo'lsin, bir tomoni, ha bir tomoni ayol bo'lsin. Masalan, turmush qurgan kuni nikoh sovet davrida yoki mustaqillik davrida. Ana shu bittasi masalan Tojikistonda propiskasi, bittasi masalan O'zbekiston propiskasida. Ana shularga ruxsat berish kerak, ixtiyoriy qaysi respublikada yashashiga ixtiyoriy bo'lsa, o'sha respublikaga chotni qo'yib, o'sha respublikani masalan fuqarosini berish kerak. Mana masalan meni jiyanim masalan Boyovda uylangan. O'zbekiston fuqarosi, kuyov Tojikiston fuqarosi. Majbur ajradi o'shalar. Bordi keldi qiyin bo'lganligi uchun. Ana shunaqalarga shu masalani hal qilish kerak. Mirziyoyev ham bu bizniki ham. Mana shu bitta bizni posyolkaning o'zida kamida bir 7-8 ta oila ajrab ketdi ana shu dokumentlar orqasidan. Majbur bolalar yetim qoldi. Tirik yetim qoldi bolalar.
Endi adraslarga ba'zilar aytadiki, xo'p, Shavkat Mirziyoyev Karimovdan keyin qo'shnilar bilan chegaralarni ochish masalasini bordi keldini yaxshilash masalalarini ko'taryapti, lekin bunga to'liq ishonib bo'larmikan, umid qilsak bo'larmikan degan xavotirlar ham bor-da. Siz shunga qanday qaraysiz?
Umid qilsak bo'ladi. Bunga misol mana Qirg'iz-O'zbek chegarasi ochildi. Hop, O'zbek-Qozoq avtobuslar qatnayapti. Hop, Turkmaniston bilan bir emas ikkita ko'prik qurildi. Ham poyiz ko'prigi, ham avtomobil ko'priklari bordi keldiga. Bunga ishonsa bo'ladi. Men shaxsan 100% ishonaman.
Odamlar nima deyapti endi? Tojik bo'lsa cho'lida.
Tarafdor. Mana shu bugun hozir men masalan Zafarobodda keldim, oddiy biradigi nima deydi desam, ular oshxonachimi, choyxonachimi misol uchun. Yer deydi, xudo xolasa deydi, O'zbekiston bilan erkin bordi keldi qilamiz deydi. Hamma sog'ingan. Masalan menga qolsa, bitta bo'lsa deyman-da masalan men. Bitta bo'lsa, Markaziy Osiyodagi 5ta respublika bitta bo'lsa.
Agarchi Markaziy Osiyo davlatlari birlashsa, bizni odamlarimiz Rossiyada mardikor bo'lib yurmaydi. Rusni muziki Markaziy Osiyoga mardikor bo'lib kelishi mumkin darajadagi.
Qaniyapti, yana bir tomoni borki, hop, bizni dinimiz, madaniyatimiz, butun tarixiy izimiz tamoman bittada. Yana eng muhimi, agar bitta bo'lsa, bir-birimizni masalan millatlar, masalan millat demaylik, xalq deylik. Xalqlar bir-birini nazorati kuchli bo'ladi. Bir-biridan uyaladi. Hali o'g'irlik, muttahamlik, poraxo'rlik, korrupsiya bo'lmaydi. Oshna-og'aynigarchilik, qardosh-urug'chilik bo'lmaydi. Masalan bitta tashkilotda bittasi o'zbek, bittasi tojik, bittasi qirg'iz, bittasi qozoq ishlasa, ularning o'rtasida nima bo'lmaydi, haqiqat bo'ladi.
Deydi tojikistonlik o'zbek yozuvchisi. U aytadiki, bir vaqtlar marhum Karimov ham, hozirgi Nazarboyev ham birlashuv haqida gapirgan. Ammo tashqi kuchlarning ta'siri bilanmi yaxshi bir intilish amal olmagan.
Aytganida Nazarboyev ham aytganida, lekin qandaydir u bo'lmadi. Nazarimda tashqi kuchlar qarshilik ko'rsatdi. Ular qo'rqdi tashqi kuchlardan. Hozir ham masalan Rossiya ham xohlamaydi bizni birlashishimizni. Xitoy ham xohlamaydi bizni birlashishimizni. Chunki bilasizmi, ulardan qarab kuchli davlat paydo bo'ladi-da. Chunki ular xohlamaydi, Rossiya ham xohlamaydi, Xitoy ham xohlamaydi.
Hozirgi ayni hozirgi sharoitda mana shunday
hozirgi sharoitda hech qaysi quloq solmasdan, hech qaysi quloq solmasdan irodani birlashtirib, o'zini shaxsiy obro'i, menga qarang, 5 yil o'tsin, 10 yil o'tsin, ikki marta emas, 4 marta qayta saylanib, barib ketar ekan mana Karim ketdi-ku. şunu bitteksa tarihi, oşa tarihi, tabii teritoriyanı birleştirir. Çünkü kadimden bitte bugün ki bu. Mağara'un nahr bugün, Turan bugün, Türkistan bugün, bitte devlet bugün. Bitte bulsa bu yüzeyen katkı savaşı bulundu. Hazırki amaldaki prezidentlerin namı tarihte amali kaladı, uçmaz bunu kaladı. Kim buluştan kadimizden?
Dip, fikrini yakınlaydı yazıcı Ahli Rasul Muhammad. Şu bilen birge. Mintaqadagi birlikka intilishni buzuvchilar paydo bo'lishi mumkin degan shubhalar ham yo'q emas. Chekka-chekkadan ehtimol tutilgan xavotirli vaziyat tug'ilib qolishi mumkin degan xavotirlar anglanadi. So'g'd viloyat o'zbeklar jamoatchilik tashkiloti raisi dotsent Ilhom Yusupov mintaqada tub burilish bo'layotganligi haqida fikrlarini bildirib, hozir qo'shnilarga nisbatan O'zbekiston tomonidan xayrixohlik ko'rsatilar ekan, qarsh İki koldan çıkışı kerakligini ta'kidlaydi.
Avvalambor aytish kerakki, Shavkat Mirziyoyevni xatti harakatlari 25 yil ichida bo'lmagan, amalga oshmagan narsalarni 1 yil davomida 1.5 yilda amalga oshiryapti. Bu albatta tahsinga sazovordir. Bo'ydagi elektr energiyani aytaylik, umid tizimga o'tkaziladimi? Poyz yollarını joyga qo'yib o'tkazadimi? To viza tizimlari o'zgarmasa, xalqni umidiga oqlay olmaydi umidini. Albatta endi qo'shni sanga intilayotgan bo'lsa, sani marakalaringa qo'shilmoqchi bo'lsa, saning bir ko'rganda bir qo'shqo'llab so'rashib, chehrasini ochib, quchoqlashib so'rar, chin ko'ngli ochsa-yu ammo lekin san unga alikka javob bermasang, alik o'shanday zavq, o'sha boyagi mehrni olmasang, o'sha davlatga nisbatan, o'sha shaxsga nisbatan ko'ngling qoladi. Albatta qarz ikki tomondan deydi. Qarz ikki tomondan bo'lgandan keyin sani qo'shning ham o'shanga intilishi kerak. Vot asosiy gap qayerda. Ammo lekin san ming harakat qilsang-u, ming o'zingni imkoniyatlaring ishga solsang-u, qo'shningni qalbida o'sha sanga bo'lgan mehr muzlab ketgan bo'lsa, uni bu kunda barcha ezgu nimalaringni amalga oshirish juda qiyin bo'ladi.
Ha, demoqchisizki, Tojikistondan bir taraflama o'zidan xulosa chiqarib, bag'rini ochish kerak-da?
Albatta, ana shu hammaga qo'shindi. Qat ikki tomondan chiqsa, qo'shilib ketaveradi.
Endi ba'zilarning aytishicha, ayrim uzun quloq gaplar, shunaqa gaplar ham kelyaptidaki, bir shubhalarni ham bildirishayotganlar bor-da.
Yo'q, uni xatti-harakatlari qandaydir samimiyga o'xshaydi. Mana shu samimiylikni o'zi boyagi aytgan savolingizga hammasiga javob beradi. Lekin amallarning mana har bir narsani vaqt o'lchaydi deydi-ku. Nima kuzatamiz, ko'ramiz, vaqt o'zi hakam.
Deb fikrini yakunlaydi Ilhom Yusupov. Amerika ovozi uchun Tojikistondan Ravshan Shams.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar, tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Donald Trump azaldan axborot vositalari bilan keskin aloqalarga ega. Oq uyga harakat qilayotgan davrda ham, prezidentlikka saylanganidan keyin ham jurnalistlarni qoralashda davom etmoqda. Ular men haqimda yolg'on ma'lumot tarqatishadi, deydi AQSh rahbari. Ashaddiy tarafdorlari matbuotga emas, Trampga ishonadi. Uning har bir gapi va tweetlarini kuzatib boradi. So'z erkinligi cheklangan ayrim davlatlar ham Trampdan o'rnak olmoqda. Mavzu bilan men Shohruh Hamro.
If you want to discover the source,
mamlakatimizda ixtiloflar alanga olishiga asosiy sababchi soxta xabar tarqatayotgan axborot vositalari. Ular haqiqatga ko'z yumib, reyting ortidan quvadi, deydi Tramp. Prezident o'ziga yoqmagan har qanday informatsiyani tanqidni soxta deya qoralashni odat qilgan. Twitter tarmog'ida qolaversa, sanoqsiz intervyu va bayonotlarida bu so'zni ko'p ishlatadi. Bu strategiya deydi kuzatuvchilar, samara beryapti. Amerika matbuot institutidan Tom Rosenstiel izohchi, Tramp tweet yozganda uning fikrlari ijtimoiy tarmoqlarda ham, gazetalar va televideniyada ham aks-sado berishini, muhokama qilinishini istaydi. Qizig'i, prezident matbuotni qoralab turib, undan o'zi foydalanmoqda, deydi Rosenstiel.
This is an apple.
Trampning hujumlaridan charchagan yirik telekompaniyalar, masalan, CNN o'zini himoya qilish uchun yangi shior va reklamalar yaratmoqda. Avtoritar rahbarlar ham Trampdan o'rnak olyapti, deydi faollar.
We saw the term fake news being used in the Philippines and
Filippin, Rossiya, Xitoy va Misrda soxta yangilik degan iborani qo'llab hukumatlar jurnalistlarga bosimni oshirmoqda, deydi jurnalistlarni himoya qilish qo'mitasidan Courtney Rush. Xitoy nuqtai nazaridan informatsiya oqimi qanchalik xavfli ekanini Qo'shma Shtatlar endi tushunib yetmoqda. Yaqinda Xitoy internet dushmani deb e'lon qilinganida kiber xavfsizlik bo'yicha mas'ul rasmiysi buni soxta xabar deya rad etdi. Hozirda Qo'shma Shtatlar va Yevropada ham soxta xabarlar, yangi axborot vositalari, mishmish degan narsalar keng muhokama qilinyapti. Hammamiz birgalikda yuzlashib turgan umumiy muammo bu, deydi Ren Sianlian. Suriyaning harbiy qamoqxonalarida o'lim hollari haqidagi xabarlarga javoban prezident Bashar al-Assad soxta xabarlar asrida yashayapmiz deb javob qiladi. Xuddi shu tariqa Tailand, Kambodja va Malayziya bosh vazirlari o'zlariga nisbatan tanqidlarni qalbaki deya inkor etishadi. Singapurda esa bu borada yangi qonun qabul qilinishi mumkin.
That has seemed to embolden those leaders in thinking.
Oq uyning jurnalistlarga munosabati avtoritar rahbarlarni ruhlantirayotgan ko'rinadi. Chunki bilishadiki, AQShdan gap eshitishmaydi, deydi chegara bilmas muxbirlar tashkilotidan Margo Evan. O'tgan yili qator avtoritar rahbarlar Oq uyda mehmon bo'ldi. Tramp Turkiya prezidenti Rajab Toyib Erdo'g'anga do'st deya murojaat qilgan. Vaholanki, Turkiya eng ko'p jurnalistlarni qamagan davlat. 2017-yilda ham bu borada yetakchilikni boy bergani yo'q. Shohruh Hamro, Amerika ovozi uchun.
Ko'pchilik odamlar uchun Bitcoin va kriptovalyutalar hamon sirligicha qolmoqda. Lekin texnologiya sanoatida bu turdagi mablag' ayollar boshqarayotgan startup bizneslar uchun qo'l keladi. Mavzu tafsilotlari bilan radio to'lqinlarimizda men Farog'at Eshbekova. Texnologiya olamida yirik g'oyalar uchun sarmoya topish muammo emas, ayniqsa ular erkaklardan chiqsa. Lekin ayollarning imkoniyati cheklangan. Startup bizneslarga moliya ajratadigan investorlarning 94% erkaklar. Tabiiyki, ayollar uchun bu sarmoyalardan foydalanish qiyin. Ustiga ustak, jinsiy nomutanosiblik ham bor, deydi ShareWorks kompaniyasi menejeri Lisa Wang. Ishbilarmon ayollar qo'l qovushtirib o'tirgani yo'q. Moliyalashtirishning boshqa yo'llarini qidirishyapti. So'nggi paytlarda ular e'tiborni blockchain va kriptovalyutalarga qaratmoqda. Blockchain tizimi vositachilarsiz, ya'ni ishlab chiqaruvchi va iste'molchini to'g'ridan-to'g'ri bir-biriga bog'lashni ko'zlaydi, deydi Consensus kompaniyasidan Karolina Rikov. Vositachilarsiz ish yuritish pul yig'ish ishlariga ham qulay. Biznes egalari blokchain orqali virtual valyuta jamg'arishlari mumkin. Bu tizimda erkaklar nazorati yo'q. Bunday tushunchaning o'zi yo'q. Bemalol kelib qo'shilishingiz, nimadir bunyod etishingiz mumkin, deydi McCormack. U Casting Coin kompaniyasining asoschisi. McCormack o'zi yaratgan virtual valyuta orqali brendga aylangan kompaniyalarni bir-biri bilan bog'lashni rejalamoqda. Small community of VCs. Shu paytgacha erkaklar nazorat qilib kelgan an'anaviy sarmoya kompaniyalarini aylanib o'tib, bu ochiq olamda ayollar istagan ishlarini qilishlari va o'z salohiyatlarini namoyish etishlari mumkin, deydi Karolina Rikov. Ammo texnologiya hali to'la ommalashmagan. Hozir bu tizimga virtual mablag' juda tez kirib kelyapti. Mablag' yig'ishning bunday usuli qanchalik yashab qoladi, bu noma'lum. Muvaffaqiyatga erishdik deyishga hali erta, deydi Lisa Van. Shijoatli ayollar uzoqni ko'zlab shu ishlarni qilayotganini aytadi. Farog'at Eshbekova, Amerika ovozi uchun.
Amerika manzaralari telejurnali. Amerika siyosati va hayoti. Markaziy Osiyo, xalqaro hamjamiyat, ijtimoiy, madaniy yangiliklar. Bularning hammasi bizning haftalik ko'rsatuvimizda. Keremet telekanalida har dushanba 18:30da. Internetda istalgan paytda. Parabolik antenna orqali har kuni Aziyasat 3 sitolqini 340-chi kanalda. Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sahifasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8:00 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Javdat Sayxon. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.